Kiitos. Tasoitetaan kertausta vähän viime kerrasta. Ja siinä siis viimeksi katsottiin vähän, miten Abraham palasi Egyptistä Herran alttarin ääreen ja miten alttari oli yhä pystyssä. Eli Abrahamin teltta, vaikka oli majailut, siirtynyt sieltä alttarin äärestä pois ja Egyptiin, niin nyt alttari odotti kuitenkin edelleen pystyssä Abrahamia. Ja puhuttiin Jumalan lupauksista ja pyhästä kasteesta ja siitä, miten meille on annettu Jumalan nimen käyttöoikeus ja miten Jumalan lupaukset pysyy. Ja aivan niin kuin Abraham palasi alttarin ääreen, niin me saamme palata Jumalan lupauksien ääreen, kaikkeen siihen, mitä hän on antanut. Ja siihen nimen käyttöoikeuteen niin ottaa jälleen se nimi käyttöön. Katsoimme myös, että miten siitä Abrahamin omaisuudesta, jonka hän oli saanut vääryydellä, niin juuri siitä tuli riita lopulta Lootin kanssa. Ja miten ei ole siunausta sellaisella, minkä otetaan itselle vääryydellä. Ja sitten katsottiin myös, miten näimme ihan erilaisen Abrahamin nyt, kun hän oli palannut alttarin ääreen, kuin se Abraham, joka oli Egyptissä. Ja opimme, miten synti vääristää ja rikkoo sitä, millaiseksi Jumala on meidät luonut. Ja taas miten usko vapauttaa meidät siksi henkilöksi, joka Jumala on meidät tarkoittanut. Elämään sellaista elämää, jolla Jumala on meidät luonut. Eli Egyptissä oli se itsekäs pelkuri, joka epäili Jumalan lupauksiakin. Ja alttarin äärelle palannut Abraham oli sitten taas epäitsekäs, rohkea, antoi Lootin valita ensin parhaan paikan päältä. Ja vielä lopuksi katsottiin Lootia, miten hän sortuu ottamaan sen parhaan. Eli ajatteli sitä, että mikä on minulle kaikkein parasta, minä valitsen sen. Ja hän katsoi silmillä, että mikä silmille näyttää hienoimmalta, että se on varmaan paras maa. Ja hän otti sen ja sen tien päässä oli Sodoma. Ja siihen päättyi sitten tuo viime kerran maininta, että sen Sodoman kansa oli hyvin syntistä. Me tiedämme sitten, mitä lopulta tapahtui. Ja siinä oli opetusta myöskin siitä meille, miten ei pidä valita sitä, mitä silmillä näemme, eikä myöskään itsekkäästi anna, että mikä on meille parasta. No sitten, mennään päivän sanaan. Herra sanoi Abrahamille sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajaksi. Siis tässä nyt kolmannen kerran Jumala toistaa jo lupauksensa Abrahamille. Ja ensimmäisellä kerralla se lupaus oli vain lupaus kaukana olevasta maasta, johon piti lähteä. Lähde maahan, jonka sinulle osoitan. Siinä ei ollut mitään näkemisen kanssa tekemistä silloin. Mutta nyt Jumala sanoo lupauksen taas, ja nyt hän sanoo kuitenkin, että nosta silmäsi ja katso. Kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja jälkeläisillesi. Eli nyt Jumala antaa Abrahamin nähdä luvatun. Ja tällaisia hetkiä tulee myös kristityn elämässä. Siis me usein korostetaan sitä uskoa ilman näkemistä, uskoa sanan perusteella, vaikka ei koskaan nähtäisikään yhtään mitään. Ja se on tärkeää, sitä pitääkin korostaa, koska jos Abraham ei olisi lähtenyt näkemättä pelkän sanan perusteella, niin eihän hänellä olisi ollut mitään katsottavaa myöhemminkään. Ja kristitty on todella kutsuttu lähtemään pelkän Jumalan sanan varassa ilman mitään näkemistä. Mutta sitten on hyvä ymmärtää myöskin se, että joskus Jumala antaa myös meidän nähdä sitä, mitä hän on luvannut. Siis taivaassa totta kai me saamme nähdä lopulta sen, mikä on luvattu, mutta myös tässä elämässä tulee hetkiä itse kunkin kohdalla, jolloin saa nähdä, että nyt tämä ja tämä Jumalan lupaus toteutui. Ja niitä hetkiä ikään kuin kannata päästää vain nopeasti ohitse ja olla välittämättä, vaan niistä on ihan hyvä pysähtyä niissäkin hetkissä, tarttua niihin ja kiittää Herraa, että Herra, sinä täytit lupauksesi. Eli joskus Jumala sanoo meillekin nämä, mitä hän sanoi Abrahamille, että nosta silmäsi ja katso. Tässä on se, mitä minä lupasin. Esimerkiksi nyt rukousvastaukset voi usein olla kristityn elämässä tällaisia. Siellä rukoillessammekin me, ainakin jos me rukoilemme oikein, niin me tartumme Jumalan lupauksiin. Me vetoamme niihin. Kolkuttakaa, Herra, koska sinä olet sanonut, että kolkuttakaa, niin teille avataan. Herra, sinä olet sanonut, että anokaa, niin te saatte. Niin siksi minä nyt tartun tähän lupaukseen ja minä rukoilen. Niin jos Jumala vastaa rukouksiin, niin toteutuneet pyynnöt on todella Jumalan lupausten toteutumista. Ja siksi on hyvä pysähtyä, nostaa silmät ja katsoa välillä, että tässä se nyt on. Että minun on hyvä nähdä se, että Jumalan lupaus tuli toteen. Ja siis täyttyneiden lupaustenkin katsominen voi olla tärkeää vahvistusta meidän uskolla. Ja usein me saatamme ikään kuin vain unohtaa sen, että me olemme rukoilleet ja rukoilleet, niin se jotenkin itsestäänselvyytenä pidetään yhtäkkiä, eikä huomatakaan välillä, että hei, että Jumala vastasi tähän rukoukseen. Ja sitten kun me olemme niin kiireisiä vain menemään eteenpäin ja pyytämään jatkuvasti lisää. Mä en tiedä, kerroinkohan mä teille se joskus, mutta aika vasta sain kuulla semmoisen aika hienon tarinan tuolta Porin läheltä. Nimittäin yksi mies sanoi, että kun hän kotitaloa, jossa oli jo monta vuotta asunut, niin katseli, niin hän siinä vaiheessa vasta muisti, että hän oli pienenä lapsena, kun oli koulun kanssa hiihtänyt, niin oli katsellut sinne mäelle ja sitten sanonut Jumalalle, että kyllä olisi Jumala hieno, jos mä saisin joskus tuolla mäellä asua. Ja hän oli unohtanut sen täysin, tämän rukouksen. Hän oli myöhemmin vuosikymmenten päästä rakentanut talonsa sille mäelle. Ja sitten hän sattui vaan kävelen siihen samaan kohtaan, mistä hän oli lapsena hiihtänyt. Ja sitten hän muisti, että mähän pyysin taloa tuolle mäelle. Niin että joskus on hieno pysähtyä katsomaan, että miten Jumala todella lupauksia täyttää. Minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomu. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Tämä on sillä aika mielenkiintoinen, että seuraavassa luvussa 15 Jumala tulee vertaan Abrahamin jälkeläisiä taivaan tähti. Ja tässä hän kuitenkin vertaa heitä maan tomuun. Ja Lutherilla on aika mielenkiintoinen selitys tähän. Hän sanoi, että tässä näillä vertauksilla on ilmaistu se, että Abrahamista tulee lähtemään kahdenlainen jälkipolvi. Toinen, joka on maallinen, lihallinen, ja toinen, joka on taivaallinen, hengellinen, iankaikkinen. Eli tässä Jumala ikään kuin antaisi lupauksen Abrahamin lihallisista jälkeläisistä, ja hän vertaa niitä maan tomuun. Mutta myöhemmin, kun hän antaa lupauksen Iisakista, taivaallisesta siemenestä, Kristuksesta, niin siinä käsketäänkin lukea taivaan tähdet. Eli aivan kuin hengellisiä jälkeläisiä kuvattaisiin valoiksi taivaalla, niin kuin Jeesuskin kutsuu heitä maailman valoksi. Ja sitten näitä lihallisia jälkeläisiä tässä niin verrataan maan tomuun. Tämä on ihan mielenkiintoinen selitys ja sitä tukee kyllä sekin, että Paavali, kun hän puhuu lihallisesta Israelista, niin hän vertaa heitä meren hiekkaan, eikä puhu taivaan tähdistä. Mutta en tiedä, päättäkää te. Se voi olla myös vain, että kahden eri kuvan kautta molemmat kuvat ilmaisee sitä suurta määrää ja joukkoa. No sitten, nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Ja tässä nyt tulee sellainen, mihin pitää hetkeksi pysähtyä. Eli Abrahamille näytettiin luvattu maa ja käskettiin jopa, että nyt lähdet kulkemaan sitä pitkin ja poikin. Niin silti hebrealaiskirjassa on merkilliset sanat. Uskon kautta hän eli, siis Abraham eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa. Siis miten niin muukalaisena? Jumalahan just sanoo, että tämä kaikki on sinun ja sinun jälkeläistesi. Siis Abrahamin piti olla siinä maassa, jonka Jumala antoi hänelle ikiomaksi perintöosuudeksi. Ja sitten hebrealaiskirja jatkaa. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Eli tässä on nyt kyse siitä, että Abraham näki ja ymmärsi Jumalan lupaukset syvemmin kuin vain pintapuolisesti näytti. Eli Abraham ymmärsi, että nämä maat, mitä hän katsoo, pohjoiseen ja etelään ja itään ja länteen, niin nämä eivät ole varsinaisesti se perintö, mitä Jumalalla on minulle varattu. Vaan Abraham odotti vielä parempaa luvattua. Hän odotti sitä kaupunkia, uutta Jerusalemia taivaassa. Hebrealaiskirje päättääkin tämän jälkeen sanoa, että uskossa nämä kaikki, siis Abraham ja muita pyhiä, joita hän luetteli, uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Siis miten niin Abraham ei saavuttanut luvattua, kun juuri me luimme tuossa, että hän saapui luvattuun maahan. Jumala sanoi, että tämän maan minä annan ja kävele tätä pitkiä poikin. Mutta Abraham ymmärsi, että tässä siis Jumala puhuikin lopulta Kristuksesta ja Kristuksen tuomasta valtakunnasta. Siis se oli se Abrahamin todellinen koti, johon hän matkasi. Ja Jeesus sanoi itse asiassa ensimmäisessä evankeliumissa, että Abraham näki minun päivän ja iloitsi. Eli Abraham näki Golgatan päivän, Jeesuksen päivän ja iloitsi. Ja hebrealaiskirja sanoi todella, että hän, että kaukaa he olivat sen nähneet, sen luvatun, ja tervehtineet sitä. Ja täällä maan päällä he tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia. Eli itse asiassa luvattu maa Israelissa ei ikinä tuonut Abrahamille täyttymystä. Se ei ollut varsinaisesti se hänen sen lupauksen täyttymys, jota hän odotti, vaan hän eli sielläkin niin kuin vieraana. Ja meidänkin on hyvä nähdä se, että siis maan päällä me olemme vieraita ja muukalaisia loppuun saakka. Siis tämä maailma ei voi ikinä olla täyttymys meille, ja siksi meidän pitää lakata pakonomaisesti aivan kuin etsimästä kaipuusiemme täyttymystä tästä maailmasta. Siis meidät on luotu toista maailmaa varten ja siksi meillä on aina kaipuu oleva tässä maailmassa. Ja itse asiassa kaikilla ihmisillä on kaipuu, jota tämä maailma ei pysty täyttämään. Ja se johtuu siitä, että kaikki ihmiset on luotu taivasta varten. Siis Jumala ei ole ketään luonut helvettiä kadotusta varten. Niin kuin siinä viimeisen tuomion kuvauksessa sanotaan, niin kuin, että siihen kadotukseen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. Siis helvetti ei ole kenellekään ihmiselle tarkoitettu. Jokainen ihminen on luotu taivasta varten. Ja siksi, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja siksi joka ainoalla ihmisellä on se sisäänrakennettu kaipuu siihen toiseen maailmaan, johon Jumala on heille tarkoittanut ja luonut. Mutta valitettavasti suuri osa ihmisistä ei tunnista sitä kaipuuta, eikä tunnista, että Jeesus ainoastaan pystyy täyttämään sen kaipuun. Ja sitten he yrittävät täyttää tästä maailmasta etsiä jotain, mikä täyttäisi heidän kaipuunsa. Ja tämä on ihan hieno niin kuin lähestymistapa, jos juttelee esimerkiksi ihmisen kanssa, joka ei tunne Jeesusta. Tien erä, joka hienosti tähän tarttu tähän ja kysyi toiselta, että tunnistatko sinä itsessäsi semmoista kaipuuta, että mikä täällä maailmassa on, niin ei saa sitä täytettyä. Ja se ihminen sitten miettii ja sanoo, että kyllä hän tunnistaa, että ei ole, niin kuin hän edelleenkin kaipaa jotain. Ja sitten sanoo, että se tämä toinen sanoo, että tiedätkö, että mistä se on merkki. Että se on merkki siitä, että sinua ei ole luotu tätä maailmaa varten, vaan toista maailmaa. Ja se oli tosi hyvin sanottu. Ja tämä on yksi, mistä voi ehkä lähteä, koska kun katsomme esimerkiksi noita filmitähtiä ja rikkaita ihmisiä ja muut, meillä on kaikkia sitä, mitä tämä maailma, minkä me kuvittelemme sitä parasta, mitä tämä maailma voi antaa. Ja heidän keskuudessa on niin kuin itsemurhia ja todella surkeita kohtaloita. Et niin kuin, se kertoo vaan siitä, että mikään tässä maailmassa ei pysty sitä kaipuuta täyttämään, koska ketään ei ole luotu vain tätä maailmaa varten. Ja siksi minä aina joka vuosi kritisoin sitä kirkkovuoden pyhää, joka on nimetty että kahden maailman kansalaisena. Ja moni kristitty laulaa lauluja kahden maailman kansalainen. Ja siinä tietyssä mielessä ihan ymmärrettävä, mutta pohjimmiltaan se ei ole näin. Siis vaan me olemme muukalaisia vieraita tässä maassa ja kansalaisia me olemme Jumalan valtakunnassa. Et näin se oli Abrahaminkin kohdalla. No sitten, koska me nyt näemme siis, että Kristus on meidän luvattu maamme ja hänen lahjansa. Ja me uskossa vaellamme hänessä tässä luvatussa maassa, eli Kristuksessa tänä aikana ja sitten kerran näkemisessä kirkkaudessa kuolemamme jälkeen, niin nyt meille sopii tämä Herran sana, mikä todella sanotaan Abrahamille, nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Siis ajatelkaa, Abraham ei pysähtynyt vain yhteen paikkaan, että hei, tässä on se luvattu maa, että hyvä, minulle riittää tämä maaplantti, minä pysähdyn tähän. Ei vaan Jumala sanoi, että nyt tämä on kaikki sinun, lähde kiertelemään pitkin ja poikin, rauhassa katsele. Ja voitte kuvitella, miten Abraham lähti ja näki, miten tuolla on mahtavia lähteitä, että enpä tiennyt, että tässä maassa on tämmöisiäkin paikkoja, jostain avautui upeat vuoristot ja mäet, että onpa kaunis. Jostain avautui mahtavat viheriöt, että täällä oli tämmöinenkin maisema. Ja se oli Jumalan tahto, että hän käykin läpi ja katsoo, että mitä kaikkea sillä maalla on tarjota. Ja tässä on hyvä kehotus myös uskovalle. Eli kun Jeesus ja hänen sanansa, hänen valtakuntansa on se meidän luvattu maamme, niin että mekin todella nousemme ja lähdemme vaeltamaan pitkin ja poikin Jeesusta ja hänen sanansa. Eli uskovan ei kuulu jäädä siihen, että hetken, että minä opin pienoisevankeliumin Johannes 3.16, että no se riittää, minä jään siihen, että ei minun tarvitse muuta, että olkoon se siinä. Tai sitten, että minä olen katekismuksen sisällön oppinut, että eiköhän se ole tässä sitten. Ei vaan vaeltakaa siis läpi Raamatun ja katsokaa, miten ihania maisemia vanhasta testamentista avautuu. Se on kaikki sitä luvattua maata teille. Katsokaa, minkälaisia lähteitä voi olla profeettakirjoissa, minkälaista vihreyttä on Paavalin kirjeissä, evankeliumeissa, psalmeissa. Joskus on kohdannut, että jotkut uskovat, että sanoo, että he ei uskalla ilmestyskirjaa lukea ollenkaan. Mutta se on ihan turhaa puhua, että se on kaikki Jumalan sitä ihanaa perintöä meille, että sinne vaan vaeltamaan pitkin poikin sinnekin ja etsimään Kristusta sieltäkin. Ja Jeesusta todella pitkin ja poikin meidän tuleekin vaeltaa. Eli oppia aina Jeesuksesta uutta, ammentaa aina uutta virvoittavaa sanaa hänen eri puolistaan. Yksi mulle rakkaita aiheita on nimenomaan Kristus vanhassa testamentissa. Aika paljon me ollaan katsottu Jeesusta evankeliumeissa ja Uuden testamentin puolella, mutta kun sama Jeesus on ollut jo ennen lihaksi syntymästä vanhan testamentin puolella, niin on mahtava katsoa Jeesusta paitsi profeettakirjoissa, niin myös sitä, että miten hän on kansansa kohtaloihin vaikuttanut, miten hän on ollut kaikessa mukana jo siellä vanhan testamentin puolella. Eli oppia aina lisää Jeesuksesta. Eli yksi tällainen kristityn elämän tarkoituksia, voisiko sanoa, on, että kulkea sitä meille luvattua sanaa pitkin ja poikin ja etsiä Kristusta ja kaikkea, mitä hän on. Koska se on kaikki meidän perintöämme. Niin kuin tätä luvattua maata Abrahamille sanottiin hänen perintöosuudeksi. Niin ajatelkaa siis, no on ihan hyvät termit minusta, no vanha testamentti ja uusi testamentti. Koska testamenttihan jotain, mikä sille testamentin saajalle on aika arvokas, tärkeä juttu. Jos ajatelkaa, että teillä olisi joku huippurikas miljonääri, joka olisi kuollut, ja te kuulette, että hän olisi teille jättänyt testamentti. Niin mä en usko, että te haluaisitte lukea sitä testamentista ensimmäisen rivin tai toisen rivin, vaan oikein ahmisitte, että mitä kaikkea tässä testamentissa minulle annetaankaan. Että yksikään pilkku ja piste ei jäisi teiltä lukemaan. Niin samalla tavalla vanha testamentti ja uusi testamentti on todella tarkoitettu, että oikein ahmimme ja katsomme, mitä kaikkea Jumala haluaa minulle. Mitä hän haluaa antaa. Ja nimenomaan tässäkin Abrahamille hän sanoi, että kuljia ja pitkiä poikia, sillä sinulle minä sen annan. Niin samalla tavalla meidän pitää lukea Raamattuakin, että mitä Jumala haluaa antaa. Lue, katsele kaikki, mene ympäriinsä, älä luovuta, äläkä keskeytä, sillä tämä kaikki, mitä sä näet, sinulle minä sen annan. Toki aina varmaan Abrahamkaan ei haukkunut henkiään, kun hän kulki luvatussa maassa pitkiä poikin. Israelissa on tosi karujakin seutuja, erämaata ja kivikkoa. Mutta hän kulki ja näki, mikä kaikki on hänen. Niin samalla tavalla nyt saatatte pettyä, jos te lähdette innossaan kotia ja otatte raamut ja ette haukokkaan yhtäkkiä henkeä. Ei tässä nyt ollutkaan mitään niin ihmeellistä lähdettä ja muuta. Ei se välttämättä meikään niin, että aina haukotaan henkeä, että taas tuli tämmöinenkin sananpaikka. Abrahamille syntyi Iisak, voi miten mahtava. Vaan se on silti teidän, se mitä teillä on tarkoitettu, että kuljette pitkin ja poikin. Luette raamattua, kuulette raamattua, raamatun selitystä, kaikkea tähän, tätä. Ja tässä on siis ennakkokuva nyt tässä, mitä Abrahamillekin tapahtui, jo siitä, mitä Joosuan kirjassa myöhemmin sanotaan israelaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niin kuin olen Moosekselle puhunut. Ja nyt mä väitän, että Raamatussa on paljon vielä ja Jeesuksessa sellaisia upeita rikkauksia ja lupauksia, johon sinä et ole jalkaasi vielä niin sanotusti astunut, eli jota et ole vielä itsellesi omistanut. Ja siksi on niin tärkeää, että me kuljemme pitkin ja poikin raamattua. Ei vaan niin, että me sanomme, että kyllä me tiedämme, että raamattu on Jumalan sana ja siellä on paljon kaikkea hienoa, vaan se, että me astumme ikään kuin jalallamme, että löydämme, että täällä on tämmöinenkin lupaus ja minä tartun nyt siihen kiinni. Eli jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille. Ja se on meidänkin tarkoitus, miksi me tätä Genesistä menemme eteenpäin, että sieltäkin löytyisi kaikkea, mihin voimme sitten jalkamme todella pistää, jonka varassa on hyvä seistä. Abraham siirtyi siirtymistään telttoon ja tuli ja asettui Mamren tammista, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle. Ja nyt näettekö taas vanha Abraham, johon totuimme, kun hän lähti Kallean Uurista lupauksen varassa. Mitä hän teki sitten, kun hän tuli luvattuun maahan, ensimmäisenä pystytti alttarin. Ja nyt on taas, kun hän saapui, niin hän pystyttää. Hän saapui Mamren tammistoon, mihin aikoi nyt asettua, niin hän pystyttää taas alttarin. Ja tämä Mamren tammisto on 30 kilometriä etelään Jerusalemista, Hebronista noin 2,5 kilometriä pohjoiseen. Eli siellä voi ihan tänäkin päivänä vierailla. Josefus sanoi mielenkiintoisesti, että Mamressa sijaitsee on puu, joka on ollut luomisesta lähtien siinä. En tiedä, onko se enää siellä, mutta ihan hauskaa olisi ollut nähdä sellainen. Siis Josefus kirjoitti hieman Jeesuksen jälkeen. Eli siinä on ollut pitkäikäinen puu. Mutta Mamren tammiston läheltä Abraham osti itselleen sitten haudan myöhemmin, ja sinne haudattiin myös muita patriarkkoja. No sitten lukuun 14. Mennään siihen ensi kerralla vähän tarkemmin, mutta jotain jo haukataan nyt. Ja tapahtui siihen aikaan, kun Amrafel oli Sinearin kuninkaana, Arjok Ellasarin kuninkaana, Kedorlaomer Elamin kuninkaana ja Tidal Gojimin kuninkaana. Te aloittivat sodan Beraa, Sodoman kuningasta, Birsaa, Gomorran kuningasta, Sinapia, Adman kuningasta, Semeberiä, Seboimin kuningasta ja Belan, se on Soorin kuningasta vasta. Tämä olisi ahistava, ja tämä olisi vanhan testamentin lukukappaleena joskus messussa. Tähän mennessä pahin on aina tuo helluntai-kertomus apostolien teoissa, kun siellä on myös vaikeita kansoja, joita pitää lukea, ja menee aina kielisolmuun niissä kirjaimissa. Tämä on vielä pahempi. Mä en nyt, jos katsotaan tuonne aina 9. tai 10. jakeeseen asti, mä en nyt ala lukemaan, siinä on pitkä pätkä. Siinä luetellaan niitä kansoja ja kuninkaita. Mutta tässä nyt on siis kyse ensimmäisestä raamatussa mainitusta sodasta. Siis sotia oli varmasti ennenkin ollut historiassa, mutta tämä mainitaan ensimmäisenä siksi, koska Loot on siinä jollakin tavalla osallisena ja Abraham ajautuu myös näihin tapahtumiin mukaan. Ja tässä oli nyt kyse siitä, että 4 kuningasta, jotka olivat pitäneet valtaa, hyökkäsivät 5 kuninkaan kimppuun, jotka olivat olleet alamaisia yhdelle näistä 4 kuninkaasta ja olivat nyt nousseet kapinaan tätä vastaan. Nämä 5 kaupunkia, joihin kuului siis Sodoma ja Gomorra, niin olivat varmaan kyllästyneet maksamaan veroja ja nousseet siksi kapinaan ja nyt he saivat kokea, kun vallanpitäjät tuleekin palauttamaan ruotuun. Ja me helposti alamme katsomaan nyt sitä, että voi kurja, että nyt nämä sortajat tuleekin ja murskaa tuon kapinan. Mutta meille oli jo aikaisemmin paljastettu, että Sodoman kansa oli kovin syntistä Herran edessä. Ja näitä itse asiassa historia ei ole näitä kuninkaita nyt tästä, kun katsotaan näitä 5 kuningasta, jotka oli ikään kuin ollut alamaisia näille 4, niin historia ei ole tunnistanut näiden kuninkaiden nimiä. Eli niistä ei ole löytynyt mitään muuta varmennusta. Ja minä ajattelinkin niin, että tässä on kyse siitä, että Pyhä Henki paljastaa vain, että minkälaisista kaupungeista oli kysymys ja minkälaisista kuninkaista. Sillä jos näiden nimiä aletaan katsella, niin mä katson täällä, mitkä oli suomeksi, että mä teille hebreaksi, niin tässä on Bera. Niin Bera tulee verbistä raa, eli olla paha, ja se tarkoittaa, että pahassa. Eli tämän Sodoman kuninkaan nimi oli pahassa. Ja sitten tämä Birsa, Gomorran kuningas, on hyvin todennäköisesti Raasaa-verbistä. Ja siinä on siis nyt, Suomessa on paha oikeastaan, mikä olisi pahalle synonyymi, mutta tässä on hebreassa siis, sekin tarkoittaa pahaa. Ja se tarkoittaa myös, että pahassa, mutta siinä on vain eri julmuus ja pahuus. Että toinen olisi niin kuin pahuudessa, toinen olisi julmuudessa, mutta kuitenkin pahuutta tarkoittaa nämä molemmat verbit. Ja sitten tämä 3. kuningas, Siina, Aadman kuningas, niin se voidaan kääntää niin, että synti on minun isäni. Tai kuujumala on minun isäni, voidaan kääntää oikeastaan. Eli tämmöinen selkeä epäjumalan palvelukseen viittävä. Ja sitten tuo 4. Semeber, niin se voitaisiin kääntää, että Shem, siis nimi, on voimallinen. Tai voimallinen nimi. Ja Soorin kuninkaan nimehän tässä ei mainita. Beelan, se on Soorin kuningasta vastaan, eli hänen nimensä jää nyt mainitsematta. Mutta nuo muut nimet kyllä viittaa siis pahuuteen, epäjumalan palvelukseen ja voimallisuuteen, voimalliseen nimeen, johonkin muuhun nimeen kuin mitä Jumalan nimi on. Ja eli nämä ei nyt ollut mitään viattomia uhreja, joiden kimppuun hyökättiin, vaan pahaa kansaa. Sitten näistä 4, jotka tulevat nyt näiden kimppuun, niin heistä kerrotaan, miten he ensin kukistivat paljon muita kansoja, kun he lähtivät liikkeelle, ja muita kansoja ja heimoja. Ja kun me katsomme näitä heimoja, kenen kimppuun käyttiin, niin ei nämä ollut mitään sellaisia vähäisiä ja pieniä heimoja, vaan esimerkiksi eemiläisistä he voittivat refalaiset ja suusilaiset, myös eemiläiset. Ja eemiläisistä 5. Mooseksen kirja sanoo, että eemiläiset asuivat muinoin siellä suuri lukuisa ja kookas kansa niin kuin anakilaiset. Ja sitten myöhemmin 5. Mooseksen kirja sanoo myös näistä refaalaisista, että refaalaiset asuivat muinoin siellä, mutta ammonilaiset kutsuivat heitä samsumilaiseksi. Ne olivat niin kuin anakilaiset, suuri, lukuisa ja kookas kansa. Eli todella suuria ja mahtavia kansoja nämä 4 kuningasta kukistivat. Ja siksi tuntuukin aika niin kuin tyhmän rohkealta se, että nyt nämä 5 kuningasta asettuvat tällaisia vastaan kapinoimaan, jotka ovat näin voimallinen joukko. Ja huonostihan siinä kävi. Eli nämä 4 kuningasta tulivat ja kukistivat näiden Kuolleenmeren eteläpuolella hallinneiden 5 kuninkaan yhteenliittymän. Ja siis se, minkä kuvan nyt Raamattu piirtää tästä joukosta, tästä 4 kuninkaan joukosta, että, niin on se, että he olivat todella voittamattomat. Ensin suuria, kookkaita, lukuisia kansoja kukistivat ja sitten kukistivat vielä tämä 5 kuninkaan yhteenliittymän kapinan. Heille ei kukaan voinut mitään. Ja nyt vaikka ei vielä luettu sinne, mutta tässä vaiheessa on jo pakko sanoa, että ajatelkaa, 318 miehellä Aabram kukisti tämän 4 kuninkaan porukan. Jakeessa 17 se sanoo, että Abraham voitti Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa. Hän otti vain 318 miestä mukaansa. Niin. En tiedä, voiko enää sen selvemmin kuvata, että miten suuri on Jumalan voima. Että ensin nämä 4 kukistaa, kookkaita lukuisia kansoja, sitten vielä nämä 5 kuningasta. Sitten tulee Aabram 318 miehen voimin ja kukistaa heidät. Eli tässä on hienosti sanottu se, minkä Johannes sanoi ensimmäisessä kirjeessään. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät. Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli siksi on hyvä tämä nähdä meidänkin, että ei voi aina laskea sitä, että kuinka suuret on omat voimat, tai kuinka suuri on vastustajan voima ja tämän maailman mahti. Se tulee näyttäytymään valtavan suurena ja voimakkaana ja voittamattomana. Mutta silti, lapsukaiset, te olette Jumalasta, te olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli aina kannattaa itseltä kysyä se, että onko tämä, mikä minua ehkä pelottaa tai mikä minusta näyttää voittamattomalta, onko se suurempi kuin minun Herrani Jeesus? Ja silloin ymmärtää sen niin kuin oikeat mittasuhteet, missä on kyse, että ei ole. Ja jos oma synti vaikuttaa voittamattomalta ja suurelta, niin ihan sama kysymys. Onko se suurempi kuin minun Herrani Jeesus? Ja taas on vastaus, että ei ole. Eli lopulta siksi meillä ei ole mitään syytä pelätä, ja siksi Raamattu toistaa niin lukemattomia kertoja, että älkää pelätkö. Mutta niin me vaan silti lankeamme monesti pelkoon, kun katsomme sitä suurta voimaa edessä, ja mikä ikinä, se saattaa olla monesti ihan naurettavia asioita, mitä me pelkäämme. Mutta kun me ymmärtäisimme ja sisäistäisimme tämän todella, että jos Abraham 318 miehellä kukisti tällaisen joukon, niin se, mikä meissä on, on todella suurempi kuin mikään, mikä on tässä maailmassa. Ei mennä maapihkakuoppiin sittenkään vielä tänään. Eli pysäytetään tänään tähän ja sitten jatketaan tuosta, mitä seuraavaksi tapahtuu, kun Loot tempautuu kans mukaan ja Abraham kuvioihin, niin siihen 2 viikon päästä sitten.